Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V našem studiu pa lepo pozdravljam tudi Marijeto Krejčih-Hrastar, fizioterapevtko, ki je mnogo več kot to. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ukvarja se naša gostja zlasti z otroki in posledicami njihovega pomankanja gibanja, pripravlja tudi seminarje v sklopu Društva katoliških pedagogov, kako se spopasti s tem izzivom, saj je vpliv današnjega časa zelo velik in zato tarnajo tudi učitelji in šole v celoti. Otroci se namreč ne odzivajo, so pogosto v svojem svetu, njihovi možgani delujejo drugače. Več pa torej v nadaljevanju, vabljeni k sodelovanju tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00. Lahko bi rekli, gospa Marijeta Krejčih-Hrastar, da je vpliv današnjega časa velik, celo invaziven in vstopa celo v evolucijo otrok, torej v njihov razvoj do obisti.
Ja, res je. Res je. Začne se že s tem, ne, da recimo noseča mamica nima tistega časa, kot je bilo včasih, ne, da jo je cela družina crkljala in spraševala, kaj in kako ona bi. Je pretežno so matere noseče v službah in se že to otrok, to naglico prinese na svet. Potem je pa treba življenje si zapolniti z polno nekih dejavnosti. A ne? Že takoj, ko otrok gre v vrtec, popoldansko še neko angleščino ali pa neke stvari ali pa na športne dejavnosti starši vodijo, torej vse in v šoli potem so ves čas vodene dejavnosti in popoldne, v šoli so otroci vodeni in popoldne, ko imajo dejavnosti, tudi te vsi odrasli od njih nekaj pričakujemo, a ne, neke rezultate. Otrok pa bi potreboval nekako 3 ure dnevno proste igre v naravnem okolju. Sprehod po asfaltu za razvoj možganov ni dovolj. Potrebno je iti v gost, res po koreninah, prekopicvati se, tako kot smo se mi včasih, a ne, ker le to, ta prosta igra v naravi, zagotavlja dober razvoj možganov. In medvrstniško sodelovanje, a ne, socializacija med vrstniki. To otroci nujno potrebujejo za razvoj možganov.
Se pravi, da nismo ves čas starši ali pa drugi odrasli kot eni psičuvaji nad njimi.
Ja, kot neki motivatori, ker žal, a ne, skozi to, da recimo, če je otrok veliko na tablici, ekranu, risankah, bog ne dej, igrcah, a ne, s tem pridobiva močne impulze. In te močni impulzi so toliko invazivni, da potem nobena druga stvar za otroka ni več zanimiva. In jaz imam stike tudi z učitelji, a ne, in pravijo, da otroka sploh ne morajo več pridobiti, ni več nobena stvar atraktivna za otroke dovolj, da bi jih privabili k vsebinam. A ne? Ker so te hitro sekvenčne risanke, ki so zdaj, ki si sledijo impulzom, vsak naslednji impulz je še močnejši in to tako preplavi otroške možgane, da otroci enostavno ne zmorejo več imeti pozornosti. To je recimo ena taka stvar, sem rekla, naglica, a ne, je tista, ki vpliva na otroke. In zdaj, otrok bi potreboval dober že v dopoldanskem času, da so na prostem, da so veliko zunaj, ne glede na to, a ne, ker zdaj je dan kratek in ne glede na to, da je dež, da se jim zagotovi primerno obutev in obleko, da grejo lahko tudi v neprimernem vremenu ven, ker rabijo se preko dopoldneva že pregibati, ker ta zamujen čas v dopoldnevu se ne da nadoknaditi. A ne? In ja. Potem tudi popoldne, a ne, da se jim zagotovi teh 3 ure je optimum. Ampak saj ena ura pa pol je že veliko in ne samo sprehoda in ne samo hoje. Otrok se naj bi v tem času tudi 60 minut res zletel, se pravi, smo rekli čas zlajhal, prepotil, da se dvigne puls, da so rdeča lica, da je zadihana, ne, ker to da njemu razvoj za celo telo.
Verjamem, da je treba spodbuditi tudi vrtce. Tudi vzgojiteljice niso vse enako ozaveščene na tem področju. Zdi se mi, da elektronske naprave prepogosto vdirajo tudi v ta prostor.
Ja, zdaj, lejte, zelo pomembno je pri elektronskih napravah, jaz nisem specialist za te stvari, tukaj je gotovo pomembno prebrati kakšno pametno knjigo v zvezi s tem, kot recimo dr. Manfreda Špicarja ali pa veliko vsebin ima tudi dr. Miha Kramli, tukaj jaz tudi to ne bi posegala, vendar, če že, a ne, ekran ne bo vsebinsko, z dolgimi sekvencami. Naj bo, da se nekaj dogaja, da smo mi ob otroku, da se ob teh stvareh pogovorimo, a ne, naj ekran ne bo naša varuška. Pustimo se, včasih je to nujno potrebno, a ne. Ne vem, tudi jaz načeloma...
Ampak pol ure recimo je nekaj drugega kot pa tri ure.
ja, recimo tista 15 minutna risanka zvečer je vrh glave. A ne? In mogoče, če se navežem še nazaj na to naglico v vsakdanu, nujno potrebno je tist umerjen čas zjutraj, opoldne in zvečer z otrokom, predvsem, da otrok ima čas, da zdaj bom rekla v navednicah, pospravi vsa drva, ki so se mu tekom dneva naložila. A ne? In da ne da je zvečer še neka hektičnost in če je ta dan strukturiran tako, a ne, da smo od jutra do večera imeli dejavnosti, je potrebno, da otrok ima čas tudi, da zadiha.
In če ima potem še zvečer domačo nalogo za dokončati, potem ja, tega dihanja tega enostavno ni.
Ja, in potem enostavno se res ne more izklopiti, a ne, in je telo preplavljeno z hormoni, ki vznemirjajo telo. Ne? Vklopljen je simpatični živčni sistem, ki vse, ki nas spravlja v akcijo, mi pa potrebujemo imeti tudi vklopljen parasimpatični živčni sistem. To se pravi, molitev gotovo je tista, ki to omogoča, da se parasimpatikus vklopi. A ne, kadar mi rožen venc molimo, gotovo takrat se parasimpatikus vklopi. In zdaj, mogoče bi tukaj se dotaknila, ne, prej ste omenili, da vodiva da vodim seminarje na Društvu katoliških pedagogov, ker precej jih vodiva skupaj z gospod Tatjano Jakovljevič, ki je diplomirana defektologinja in razvojna terapevtka s specialnimi znanji. In ona se dotakne teoretičnega dela v zvezi z otroki in kako to vpliva na otroka. Jaz pa potem to obogatim, glede na to, da sem zaključila specializacijo iz MNRI, Mazgutova neurosenzorna refleksna integracija, to se pravi preprosto rečeno integracija refleksov, in da sem tudi inštruktor za Brain Gym, pa obogatim to z gibalnimi stvarmi, a ne, ker gre za to, da so posledice tega, a ne, tega otroških, ko vidimo pri otrocih, a ne, da otroci določenih stvari nimajo pozornosti, nek ne merijo v njih, grizejo lase zadrge, pokajo s prsti, vidimo, da imajo tike in tako naprej. Tukaj povsod pri teh stvareh gre za nevrološko nezrelost. In vse te pogledamo vzroke in posledice na tem seminarju in naučimo se tudi konkretnih vaj, ki so oblikovane na temelju našega primarnega gibalnega razvoja, ki nas od ležanja kot dojenček pripelje do tega, da mi shodimo. In to se dogaja v prvih dveh letih življenja, prvih treh letih življenja, če otroku omogočimo raziskovanje in prost to, da on sam se giblje od nič do hoje. Zdaj, če tukaj zelo pomembno je tukaj, da tudi starši opazijo, a so te mejniki gibanja doseženi, a ne, vendar, in da pridejo, bom rekla, k nam na posvet, da povemo, kje se te stvari da izboljšati, da mejnike potem otrok dosega, ker vsi ti mejniki vplivajo kasneje na gibalni razvoj, na vedenski razvoj in na kognitivni razvoj. In vedno, kadar mi gremo skozi ta načrt gibanja, tudi ko smo že kasneje, bom rekla, ne glede na to, koliko smo stari, vedno izboljšamo naše sposobnosti.
Se pravi, gospa Marita Krejčih-Hrastar, če zdaj le rečeva takole, če smo nekaj v tem obdobju nič do tri zamudili, če je bilo v otrokovem življenju preveč nemirnega, preveč, ne vem, kot sva rekli, naprav, preveč recimo razdraženih staršev, če je morda prihajalo tudi kakšnih hujših stresnih situacij, se da to potem pozneje tudi reševati?
Ja, vedno se da reševati, vendar najlažje je, če to rešujemo sproti. A ne? Konkreten primer je to, da otroci ko se rodimo, a ne, človek, ki pride na svet, ima pavc skrit v pesti noter. Se pravi, da je pavček pokrit z prsti. In to se naj bi po znanstveno dokazano sprostilo že po prvih desetih dneh, najkasneje po prvih treh tednih. In pavc v pesti skrit je pokazatelj stresa. In zdaj...
Tudi pozneje.
Tudi pozneje.
Zanimivo.
Tudi pozneje, ja. In zdaj, če je pavc noter, to onemogoča otrokovo raziskovanje z roko. In če je pavček v pesti in potem začne otrok, recimo pri štirih mesecih, ko se mora vpred začeti na roke, a ne? Plaziti pri štirih in kobacati tam pri šestih do osmih mesecih. In takrat mora biti dlan sploščeno na podlago oprta. To se pravi, ne sme biti v pesti. To je primitiv način naslona na roko. Roka mora biti dlan z odprtimi prsti položena na podlago, da jim jaz imam popolnoma podporo na roki. In če tega ni, a ne, se vse druge stvari podrejo. To se pravi, te gibalni vzorci so kot domine in ko je prva
ovira,
prva postavljena na robe, prva pade, vpliva na vse ostale domine. A ne? Je pa dobra novica tukaj ta, da mi, ko opazimo, kje je ta prva domina padla, jo začnemo takoj z dotiki vzpostavljati, pokažemo, kako naj se ta domina prav postavi in so te domine potem tako, kot bi bile povezane z kot lamelne zavese. Ko prvo dvignemo, avtomatično začnemo potem potegovati navzgor v pravo pozicijo tudi druge.
Se pravi, se lahko dogajajo neverjetne spremembe.
Neverjetne spremembe.
Tudi poznajo. Ja.
Način, kako to delamo, je pa seveda preko kože. To se pravi, refleksija, ne, delujejo iz centralnega živčnega sistema na periferijo. To se pravi, možgani upravljajo naše telo. In mi, terapevti za integracijo refleksov, pa vplivamo na kožo preko senzornih točk, damo tako močen dražljaj v možgane, da možgani odreagirajo in mi pokažemo pravi motorični odziv. In to ponavljamo, s tem se sklene refleksni krog in mi to potem toliko časa ponavljamo, da telo reeduciramo. To se pravi, ponovno naučimo pravega vzorca. Da pa mi do refleksov sploh lahko pridemo, je pa potrebno, da je telo v parasimpatičnem živčnem sistemu.
Torej,
da se pravi, najprej rabimo pomiriti. Zato je izjemno pomembno, da otroci dovolj spijo, ker spanje, ne, to vsi že, mislim, ptički čivkajo, vendar spanje je res pomembna stvar. Najbolj pomembno za otroke, šolarje, predšolske, da so v postelji ob 8 zvečer. Ker med 8 in 12 zvečer se telo najbolj regenerira. In to je najbolj kvalitetni del spanca. A ne, tudi če se potem zgodaj zbudi, on ima potem zjutraj čas, da za tiste dejavnosti, ki mu je zvečer zmanjkalo. In to
je... zvečer, recimo, če je v postelji in ne zaspi takoj, pa seveda je vznemirjen, ja, če mora v posteljo. Ali smo naredili s tem tudi kaj slabega, če smo ga prisilno odvedli?
Ravno to je, ne, da je fino, da tisti čas, če je možno, starši, jaz v ambulanti, kjer delam, ne, starše, naučim točno določenih tehnik, ker majhne otroke je potrebno uspavati. Ne. Rabijo, da smo ob njih in uspavamo jih tako in tako. Če pa zdaj mi dajemo stimulativne dotike, pa s tem vplivamo na pomiritev. In so točno določene tehnike, ki so prav namenjene temu, da otroka pomirjaš, in so namenjene temu, da otroke, ki težko zaspijo, to je razlog, ne? Otroci imajo pač vklopljen simpatični živčni sistem in mi ga potrebujemo znati izklopiti. In so dotiki na telesu, ki mesta na telesu, točno določena, ki se jih lahko dotaknemo, vendar to je, recimo, postopek traja 5 minut, ne, in je potrebno, da se pridejo naučiti k nam starši. To ni možno po telefonu naučiti. No,
ali pa rekla, prek radijskega etra.
Tako, ja.
Je pa seveda zelo pomembno, kot ste rekli, to spanje. Pa verjamem, da se potem tudi malce razlikuje od starostnega obdobja. Zdaj, da so ob 8 v postelji, lahko pričakujemo pri koliko starih?
Ja, nekako tja do 12, ne.
Aha.
Ja, tja do 12 je fino, če je
posebej
v zimskem času in v času, ko so oni, pustimo počitence.
Ja.
A ne? Zdaj, med 9 in 12, jasno, da ne bo ob 8 zaspal. Ampak da je ob 8 v postelji in da bere. A ne, se umirja. In da bere, to je ena krasna stvar, tudi pomirjajoča. Druga stvar, ki je zelo pomembna, tudi ki bi se jo jaz dotaknila, ne, zelo, zelo, zelo pomembna je hrana. Tukaj je dovoljena vsa zelenjava, vse sadje, pustimo zdaj to, ki so od poklici, ne, in boste že našli, v Sloveniji je možnost najdeti še hrano, ki je relativno, rečemo, ok. Ribe, meso, to se pravi vsa neprocesirana hrana. In seveda sladkor je tisti, ki zelo vpliva na sladkor, zdaj ne bom na dolg in širok, ampak bistvo je to, da jaz vidim, ne, če so vnuki pri meni in se najejo neke sladke stvari, to je...
Zaviralec počitka.
To je hiperaktivnost takoj, ne. In sladkor se spremeni v alkohol, a ne, v možganih.
Zavre. Groza. In seveda je zato pomembno, da recimo tudi za večerjo ne uživajo preveč sladkih obrokov, ne, kakšne, ne vem, koliko imamo teh raznih sadnih skutic in ne vem česa vsega.
Ja, tukaj je res najbolj fino, a ne, da je sadje dodano v skuto, a ne, ali pa, to se pravi, da ne dajemo že pripravljene skute, ker tukaj res je noter sladkor, jogurti in skute, treba pogledati, da ni sladkorja noter, ali pa kakav, tako se ga strese, to je, ne, je veliko bolj pametno kakav, tak je prah, kakavov prah zamešati v toplo mleko, a ne.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Marjeto Krejčih-Hrastar, govorimo pa o otrocih, njihovem razvoju, kaj vse vpliva na nas, sva že malce se dotaknili, zdaj pa prepustiva besedo našim poslušalcem, kar nekaj klicev je, namreč najprej pozdraviva Jožico iz Grosuplja. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem pa eno vprašanje in sicer me zanima, če je možno spremeniti ta vzor, da si recimo na mesto zvečer pozno zvečer, pozne ure ali pa če lože čez polnoč recimo po konc pa opraviš stvari, kar jih imaš za opraviti. Recimo to gledam pri otrocih naših, a ne? Jaz skozi govorim, pa daj zjutraj vstani, pejdi spat, pa zjutraj vstani, pa boš se to še lažje naredil, a ne?
Koliko so pa stari Jožica? O koliko starih govoriva?
Preko 20.
Aha, dobro, malce ja. Za informacijo je kar pomembno to.
Ja.
Ja. Je to vse? Ja, se pravi to. Ta vzorec. Hvala lepa, Jožica.
Hvala, nasilenje.
Srečno bova odgovorili potem, ko sprejmeva še Marjano. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima, najprej lep pozdrav, zanima pa me to, ko je gospa govorila, kako mislim, je smiselno večer brati. In ko imam vnuke na počitnica, imam enega vnuka, ki bi bral, če bi moja spisila do polnoči, pa do ene.
Ja.
Kaj v takem primeru? Ne bi rada ne gremo, stroga babica, ja. Pa rečem, tako zdaj še do te ure, pol pa treba vgasniti. Še babi toto sram, pa še toto sram, pa je včasih se zavreče.
Ja.
Vem pa, da je spanje pomembno.
Hvala
za odgovor, ja. Poslušala bom po radio. Srečno.
Hvala lepa, Marjana. In še k Matiju, dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav. Jaz bi pa nekaj vprašal, prej je ta gost je omenila, da naj bi pri otroku zvečer bili zraven, ko ga uspavamo. Ne? Jaz sem pa zdaj, ne vem, ne, pol leta nazaj, mi imamo pač tri otroke, no, in imamo kar težave s tem uspavanjem, stari 4 leta, 2 pa 1. In mi je en psihiater rekel, oziroma ne, psiholog, jaz obročujem, psiholog, da obstaja ena knjiga, to je Jedes Kind, kan Schlafen lernen, od dveh nemških avtorjev, vse leten gostja pozna, in da ne bi obstajala metoda, kjer bi lahko otroke v roku 3 tednov naučil, da bo sam zaspal. Ne. In me zanima vaše mnenje o tem, no, zdaj,
Oprostite, lahko poveste še enkrat ime knjige?
Aha, se pravi, po slovensko bi bilo vsak otrok se lahko nauči zaspati, po nemško je pa Jedes Kind, kan ja. Schlafen lernen.
Mm-hmm.
To je mislim, da je že tam 70-ih let verjetno malo zastarela za današnje čase, ampak menda, da funkcionira, on je rekel, da je sam pri svojih otrokih pač to dosegel in da čist normalno funkcionira in da tudi nimajo nobenih travm zaradi tega, da jih pač v par tednih lahko postiš, da sami zaspijo ne? In da tudi malo joka ne škoduje no? V tem smislu.
Hvala lepa, Matija. Ja. Bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju zdaj kar k prvemu vprašanju, se pravi glede razporeditve naših opravil ja. Do polnoči in čez.
Ja, zdaj pri otrocih, ki so odrasli, a ne, bomo ta vzorec res težko spremenili, ker tukaj je on sam, ki se odloči, da bi drugače lahko. A ne. Pri otroku je treba te vzorce usajati od malega. A ne. Zdaj, če vidimo, da se vozička še ob 10-11 zvečer, potem otrok tega vzorca nima, je vajen do večera, do pozne noči ponočevati. Tako da pri tej starosti bomo težko, razen če bo odrasel otrok sam želel. Pri mejhnih pa seveda lahko lahko to ugradimo in če ta odrasel pa želi to spremeniti, pa smo to že tudi v naši ambulanti spremenili.
Ampak na njegovo željo.
Na njegovo željo, ja.
Ja. Razen, ja. Če bi recimo rekli, zdaj pa motiš celotno družino, tako? Ni pošteno do nas ostalih, tako. Ne, recimo, ja. Ne, da tako. Bi malce potrkali na vest, morda ja. Bi na to šlo.
Seveda, tukaj lahko povema, ne, da smo tudi različni ljudje, smo jutranji in večerni in pri večernih je to težje, biti ob pravi uri v postelji. Mm. Grem lahko kar naprej na nadaljne vprašanje od gospe Marjane. Ja, to večerno branje, ta otrok, ki bi bral v nedogled, ima očitno zanimive knjige in očitno veliko ljubezen do branja in rabi nek okvir, ki mu ga potem babica da in spoštujem ta okvir, ki mu ga babica da in je res najbolj pametno določiti do tukaj le, ali časovno ali poglavje, do te strani omejiti in potem ugasniti lučko. In tukaj bi se potem pa navezala kar na uspavanje. Mislim, da je ta meni je težko, jaz sem tudi včasih pustila otroka pojokata, ker tega še nisem vedla. Vendar otrok, ko joka sam v postelji, se počuti osamljenega. In tudi meni je težko, če ko je meni hudo in jokam, da ni človek ob meni sočuten. To se pravi, otroku s tem dajemo vedeti, da bo že sam rešil svoj problem.
Ja, ampak se poznamo tudi to izsiljevanje, ko jokajo pa ne jokajo, ampak na ta način kličejo, ker ne bi še želeli spati.
To se pravi, jaz osebno sem reševala te stvari izsiljevanje na ta način, da sem se usedla pred sobo ali pa ob sobi in jaz z baterijo brala, da so otroci se umirili in zaspali. Mm-hmm.
Če so vsi skupaj v sobi, morda to še gre.
Ja. Zdaj, tehnika, ki jo mi delamo, ki jo mi izvajamo, je pa prav, reče se je objemajoči stiski in gre za povezanost starša z otrokom. In otroci ob tem, ko delamo objemajoče stiske in zraven poklepetamo z njima, dejansko hitro ugasnejo v spanec. Uh-huh. Jim na telesni ravni dajemo veliko varnost, da lažje zaspijo.
Samo še Damjana iz Ljubljane sprejmijo, potem pa res zaključimo. Lepo zdrav, Damjan.
Lepo zdrav, kot poslušalec sprejmam tudi jaz 3 otroke, 4-3-1 in z dvema ni nobenega problema večjega pri spanju, gre sta lepo spat. Punčka je pa po koncu ob 11, ob 1, ob 3, ob 4.
A se zbuja vsakeč znova ali kako?
Tako da preko tam je treba imeti pa veliko prisotnosti, potrpljenja, razlaganja, empatije in tako naprej, ker s kakršnimi koli metodami strogosti razno raznih teorij in praks človek ne pride nikamor. Treba je pač potrpeti, biti zraven, biti razumevajoč, se pogovarjati in pač riskirati v svoj spanc in vse noči. Zdaj, edino vprašanje, ki imam, je to, da tri želita med skozi lučko prežgano po noč, pa me zanima, je to ok, ali bi se temu mogli izogniti.
Hvala lepa, Damjan, za to konkretno vprašanje. Srečno.
Ja, lejte, za to najmlajšo je gotovo določen vzrok, da se ona zbuja in tukaj bi bilo treba globlje pogledati telo, ker gre za vznemirjanje, ki ga ona sama ne more umiriti in zato smo to vrstni terapevti, da te stvari pomagamo, naučiti starše, kako otroku pomagati se pomiriti. Kar se lučk tiče, fino je, da otrok spi v temi in to, da rabijo lučko, gre lahko za kakšen podzavestni strah, ki je v njih in tudi strah se da odpraviti z dotiki, in določeno tehniko, to se pravi refleks ohromitve zaradi strahu, ima točno določeno tehniko, ki jo naučimo starše, da potem to izvajajo. In te stvari dejansko bomo tudi na seminarju, seminar je odprt tudi za starše, ni samo za pedagoške delavce in na seminarju bomo o teh stvarih povedali, čeprav več dobite seveda, če individualno pridete, vendar za začetek je dober vedeti, zakaj je to, prav dobra, prideti na jasno, zakaj se to pri otroku dogaja in kako mu lahko pomagam. In te stvari pa dejansko na seminarju, jaz sem zelo hvaležna Društvu katoliških pedagogov, da nas že 5 let gosti z svojo organizacijo. Tudi za druge seminarje, ne samo vpliv gibanja, tudi seminar vpliv stresa, vpliv na duševno zdravje, vpliv, kako zgodnji razvoj potem kasneje vpliva na otrokovo delovanje.
Ja, morda še moja osebna izkušnja, tudi moji so spali pri lučki, pa so danes najstniki in seveda ne spijo več pri lučki.
Ja.
Mislim, da določeno obdobje, ko se recimo, če se predramijo in imajo kakšne more, pa je dobro, da vidijo, kje so. Saj tisto osnovna pomiritev potem pride, ne? Čeprav tudi sanje, se vemo, pridajo od nekje izpod zavesti, ampak o tem pa že kdaj drugič. Hvala lepa, Marjeta Krejčih-Hrastar, za obisko v našem studiu in seveda vse dobro.
Tudi vam hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.